Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 273 dan 278 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf, ini agak telat karena selesai sidangnya di ruang pleno juga telat. Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri untuk pemohon permohonan nomor 273, disilakan.
Siap, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini hadir pemohon prinsipal dua orang Yang Mulia, Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Yang Mulia, Mahkamah menyiapkan ruang ramah anak karena mereka tidak bisa meninggalkan anak di rumah, jadi dibawa ke MK tapi sudah ditaruh di ruang ramah anak Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih. 278, Pak Rega Felix, sehat ya? Sudah setahun lebih kita nggak ketemu ini. Masuk Pak Victor juga sudah setahun. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari perkara 278 hadir kuasa hukum, saya Rega Felix dan Fahru Rozi. Terima kasih Yang Mulia.
Fahru Rozi prinsipal atau?
Kuasa.
Kuasa juga?
Ya.
Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara. Saudara-saudara sudah mengajukan permohonan, sudah diregistrasi dengan nomor yang tadi disebutkan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore hari ini sidang kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Dan sebetulnya kan sudah paham semua, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu mungkin soal kewenangan, identitas, dan legal standing tidak usah dijelaskan, tapi kecuali memang ada hal yang perlu ditegaskan. Dan oleh karena itu dimohon untuk menyampaikan pokok-pokok alasan permohonan dan petitum. Dipersilakan untuk 273.
Siap Yang Mulia, izin Yang Mulia, mungkin kalau legal standing perlu dijelaskan sedikit ya, Yang Mulia.
Silakan, kalau ada penekanan silakan.
Iya, siap.
Izin Yang Mulia, saya bacakan untuk legal standing.
Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemohon satu adalah warga negara Indonesia, bekerja di sektor transportasi daring atau driver online yang menggantungkan seluruh mata pencahariannya pada aplikasi penyedia jasa transportasi. Saya mengalami kerugian aktual di mana kuota internet adalah alat produksi utama setara dengan bahan bakar kendaraan. Tanpa kuota, aplikasi tidak dapat berfungsi dan saya kehilangan akses terhadap pekerjaan. Kebijakan penghangusan kuota sepihak yang dilegitimasi oleh Pasal 71 Angka 2 Cipta Kerja memaksa berada dalam siklus ketidakpastian ekonomi. Dalam praktiknya, saya sering mengalami sisa kuota yang besar karena area kerja yang memiliki sinyal fluktuatif atau saat sedang sepi orderan. Sehingga sering kali saya harus mengalami kuotanya hangus sebelum habis terpakai. Dan memaksa saya menghadapi dua pilihan, yaitu mencari pinjaman untuk membeli kuota apabila orderan sedang sepi, atau saya terpaksa tidak bekerja karena kuota telah hangus dan tidak diakumulasikan, sehingga apabila saya ingin melakukan perpanjangan masa aktif kuota dengan keterbatasan uang yang dimiliki dengan kuota yang kecil, membuat saya tidak cukup untuk menggunakan aplikasi online-nya untuk bekerja. Ketentuan norma Pasal 71 Angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema kuota hangus tanpa adanya kewajiban akumulasi atau rollover. Kepada konsumen inkasu, saya yang sudah membeli kuota dengan membayar dengan sejumlah uang, hal tersebut secara aktual telah melanggar hak konstitusional saya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil mengganggu hubungan kerja serta hak atas kepastian hukum atas kuota yang sudah dibeli oleh saya. Artinya, ketentuan pasal 71 angka 2 Cipta Kerja secara aktual telah melanggar hak konstitusional saya selaku pemohon 1 sebagaimana telah dijamin pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28F dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945.
Cukup ya untuk pemohon 1, pemohon 2? Ada yang mau dijelaskan?
Berikutnya kedudukan hukum pemohon 2 dalam hal ini istri...
Samakan argumentasinya? Sama. Ya? Oke. Silakan dilanjutkan ke alasan-alasan permohonan.
Baik yang mulia, kalau gitu langsung ke alasan permohonan. Terhadap ketentuan yang kami mohonkan, pengujiannya pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi terhadap bunyi pasal mohon izin dianggap dibacakan dan ketentuan tersebut bertentangan dengan secara bersyarat terhadap pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan argumentasi sebagai berikut. Terhadap uraian penjelasan perubahan pasal 28 yang telah diubah dengan pasal 71 mohon izin dianggap dibacakan yang mulia. Langsung masuk ke argumentasi ketidakpastian hukum di mana pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja merupakan norma yang bersifat multitafsir dan tidak memiliki parameter pembatas membuat kebijakan standar parameter. Pasal ini memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk mencampur adukan antara tarif layanan dengan durasi kepemilikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas data yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak. Selain itu ketentuan pasal 71 ayat 2 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menciptakan ketidakadilan dalam skema penegakan hak di mana ketentuan norma aqua membiarkan terciptanya skema di mana hak penyedia jasa telekomunikasi atau operator untuk menerima pembayaran lunas telah terpenuhi 100%, namun hak pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen dalam menggunakan data internet, kuota yang sudah dibeli dan dibayar lunas dapat diputus hangus secara paksa sebelum menggunakan manfaatnya sampai habis. Tidak hanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terdapat juga bentuk diskriminasi regulasi yang juga terjadi di mana apabila dibandingkan dengan pemerintah yang memberikan kepastian hukum pada sektor energi prabayar, listrik PLN misalnya, melalui regulasi yang menjamin saldo tidak hangus. Sementara ketentuan norma aqua tidak memberikan kepastian hukum yang setara bagi konsumen digital. Tidak ada kepastian bahwa data internet atau kuota tidak akan hangus sebagaimana KWH listrik yang hangus. Hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan norma aqua bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak konsumen atas perlindungan hukum yang setara. Artinya ketentuan norma aqua dijadikan legitimasi untuk merampas manfaat secara sepihak. Padahal dalam jaminan kepastian hukum yang adil menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak warga negara termasuk hak menikmati layanan yang telah dibayar lunas harus didasarkan pada alasan yang sah secara hukum. Oleh karenanya ketentuan norma aqua bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hak konsumen atas sisa manfaat layanan, membangun sistem yang tidak adil di mana satu pihak penyedia layanan telekomunikasi diuntungkan secara berlebihan dari pihak lain yaitu pengguna layanan telekomunikasi selaku konsumen dalam menghabiskan data internet atau kuota dalam waktu singkat, menciptakan kesewenang-wenangan dalam penentuan skema hangusnya data kuota internet tanpa adanya standar minimal perlindungan dari negara. Kepastian hukum tanpa keadilan adalah penindasan dan keadilan tanpa kepastian hukum adalah ketidakteraturan. Ketentuan norma aqua tidak menghadirkan keduanya bagi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karenanya negara melalui mahkamah menjadi sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum yang adil. Berikutnya pada bagian kedua pasal 71 angka 2 bertentangan dengan jaminan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam pasal 28H Undang-Undang NRI 1945. Dalam konteks ekonomi digital, kuota internet yang dibeli oleh pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen bukan sekedar layanan, melainkan telah menjadi komoditas digital yang memiliki nilai ekonomi real. Ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran, top up atau pembelian paket pada detik itu juga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas satuan volume data gigabyte dari penyedia jasa telekomunikasi atau operator kepada pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen. Oleh karena itu sisa kuota data adalah aset pribadi milik konsumen yang dilindungi secara konstitusional.
Penghangusan data kuota internet sebagai tindakan pengambil alihan sewenang-wenang disebabkan karena ketentuan pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan keleluasaan bagi penyelenggara untuk menetapkan skema tarif dan masa berlaku telah menjadi pembenaran hukum bagi operator untuk melakukan tindakan penghangusan atau expired terhadap sisa kuota yang belum digunakan. Tindakan menghanguskan sisa kuota ini secara esensial adalah pengambil alihan paksa hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan pertama, tanpa kompensasi, operator mengambil kembali hak pakai atas sisa data kuota tersebut tanpa memberikan pengembalian uang, refund, atau kompensasi kepada konsumen. Tanpa dasar alasan yang sah, tidak ada alasan teknis yang mendesak mengapa sebuah unit digital harus mati atau hangus, data internet tidak memiliki sifat biologis yang dapat membusuk atau perishable. Kebebasan yang diberikan oleh norma aquo telah melegitimasi pengguna variabel waktu untuk membatalkan hak atas volume. Artinya ketentuan norma aquo telah membiarkan operator menerapkan praktik yang jauh dari rasa keadilan, di mana bagi para pekerja online data kuota internet adalah modal usaha. Maka menghanguskan data kuota internet sama saja menghanguskan modal para pekerja online secara sepihak. Dan hal tersebut bentuk perampasan atas kekayaan para pekerja online yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Inkasu Ketentuan Norma Aquo. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI 1945 mewajibkan negara memberikan perlindungan agar hak milik pribadi tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dengan memberikan ketentuan norma aquo tetap berlaku tanpa syarat perlindungan sisa kuota data rollover, negara telah melakukan pengabaian konstitusional atau constitutional omission, karena negara justru memberikan cek kosong kepada korporasi telekomunikasi untuk mengambil kembali data atau kuota internet yang sudah dibayar lunas oleh pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen dengan menggunakan uang dari hasil kerja keras, yang kemudian data kuota internet yang sudah dibeli tersebut digunakan untuk modal usaha warga masyarakat khususnya pekerja online. Artinya ketentuan norma aquo bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28H Undang-Undang 1945. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28H Undang-Undang RRI tahun 1945 secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Langsung ke petitum yang mulia.
Silakan.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Yang kedua, pasal 71 ayat angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah ketentuan pasal 28 Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi bertentangan secara bersyarat conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, kami memberikan tiga alternatif yang mulia. Yang pertama, penetapan tarif atau skema penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data atau data rollover yang telah dibayar oleh konsumen. Atau sepanjang tidak dimaknai, sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif tanpa bergantung pada masa berlaku paket atau periodik yang ditetapkan oleh operator. Atau yang ketiga, sepanjang tidak dimaknai, sisa kuota data atau yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan secara refund secara proporsional kepada akun konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir. Tiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedang dilihat ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih. Pemohon satu, Anda bisa sampaikan ke kami enggak berapa kira-kira Anda terpotong satu bulannya itu? Kira-kira saja, ini pertanyaan awal ya. Yang tidak digunakan itu berapa?
Kebetulan kemarin saya kehilangan 20 giga.
20 giga itu kalau diuangkan berapa itu?
Untuk satu datanya itu 60 ribu sampai 70 ribu itu dapat 30 giga. Cuma okay. Saya baru pakai 10 giga dan 20 giganya hangus gitu.
Yang berarti sekitar 40 ribu lah ya.
Iya.
Okay. Izin tanya sekalian. Anda prabayar atau pasca bayar?
Prabayar.
Prabayar ya?
Prabayar, iya.
Oke. Okay. Terima kasih. Nanti akan ada penasihatan. Sekarang Pak Rega Felix dengan Fahru Rozi ini senyum-senyum aja ini. Silakan kalau soal kewenangan mahkamah, kalau legal standing mau ditegaskan sedikit silakan nanti masuk ke alasan-alasan dan petitum. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bagian identitas dianggap dibacakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing hanya poin-poinnya aja, yaitu pemohon adalah mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah. Di satu sisi di kampus pemohon juga didorong untuk menghasilkan inovasi dan invensi, tapi di sisi lain pemohon juga sambil bekerja yang terikat dengan hubungan kerja. Permasalahannya adalah di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Paten, hukum asal pemilik paten ada di pemberi kerja ketika seseorang berada dalam hubungan kerja. Lalu di pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Paten, pada intinya adalah menyatakan invensi atau paten itu adalah milik pemberi kerja apabila pekerja menggunakan data dan atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Jadi permasalahannya adalah tafsir hubungan kerja, lalu data dan atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sangat luas sehingga merugikan hak konstitusional pemohon yang berkuliah atas inisiatif pribadi, bukan atas dari pemberi kerja. Alasan permohonan, pemohon melakukan komparasi ke Jerman. Permasalahan dalam paten dalam hubungan karyawan dan perusahaan di Jerman diatur di dalam Employee Invention Act. Prinsip utama dalam Employee Invention Act adalah membagi invensi menjadi dua, yaitu service invention dan free invention. Service invention adalah invensi yang terikat dengan hubungan kerja, sedangkan free invention adalah invensi yang dihasilkan atas inisiatif pribadi karyawan. Namun di situ juga diatur prinsip mendasar, yaitu hukum asal dari invensi adalah berada pada inventor. Akibatnya adalah perusahaan apabila hendak mendapatkan paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawannya wajib melakukan klaim. Konsep ini jauh berbeda dengan di Indonesia karena prinsip dasar Undang-Undang Paten sebagaimana dalam pasal 12 Undang-Undang Paten, hukum asal dari invensi adalah ada pada pemberi kerja. Pemberi kerja secara otomatis akan memiliki paten sepanjang terdapat unsur hubungan kerja, data, dan sarana perusahaan. Posisi ini sangat multitafsir yang mengakibatkan budaya kerja di Indonesia adalah pemberi kerja memberikan perintah kerja hanya secara umum. Sedangkan aturan-aturan detail diatur di dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Dengan adanya pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Paten, maka atas invensi yang dihasilkan karyawan secara otomatis milik perusahaan. Sedangkan jika karyawan ingin mendapatkan hak atas invensi tersebut harus diperjanjikan lain di mana sistem kerja perusahaan mempersempit ruang tersebut. Akibat dari kondisi tersebut, karyawan perusahaan di Indonesia tidak inovatif karena budaya kerja yang tidak mendukung. Bukti ini dapat dilihat pada perbandingan data paten di WIPO yang sangat jauh antara Jerman dan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka rezim undang-undang paten harus diubah melalui penafsiran konstitusional terhadap pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang paten dengan menambahkan frasa apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. Dengan adanya frasa ini, maka perusahaan akan lebih tertib administrasi dan karyawan menjadi terlindungi hak konstitusionalnya berdasarkan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga budaya kerja di Indonesia lebih mendukung inovasi. Bagian petitum akan dibacakan oleh rekan saya.
Silakan.
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Satu, menyatakan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten lembaran negara sebagaimana dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik kecuali diperjanjikan lain. 3. Menyatakan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten lembaran negara sebagaimana dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan atau saran yang tersedia dalam pekerjaannya apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian pembacaan pokok-pokok permohonan yang mulia kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih. Ini dua permohonan yang cukup challenging ya. Dan sekalipun begitu tentu sesuai dengan ketentuan hukum acara kami diberi ruang untuk memberikan nasihat kepada para pemohon untuk dua permohonan ini dan nasihat akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dipersilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani dan juga para pemohon ya, beserta kuasanya Pak Victor Santosa Tandiasa dan rekan-rekan sendiri ini atau ada rekan
sendirian mulia.
Sendirian ya. Siap. Oke, pemohon yang dua orang. Nah ini ini 14 halaman saya baca tadi permohonan ini cukup tebal juga. Ya, sebagaimana jadi sidang pendahuluan, selain acaranya penyampaian permohonan juga mahkamah akan memberikan penasihatan. Sudah sering nih Pak Victor ya. Ya, saya lihat sudah cukup baik susunannya, cuma ada beberapa mungkin untuk lebih dielaborasi saja. Ada beberapa bagian yang saya lihat belum pas gitu ya. Nah, ini kan saudara menguji pasal 71. Yang paling norma yang diujinya itu ayat 2 yang berkaitan dengan sebenarnya ini persoalan yang lagi ramai juga ya. Berawal dari kasus konkret nih sebenarnya ya. Ini cukup menggemparkan juga mengenai kuota yang tiba-tiba hilang padahal sudah dibayar lunas di awal itu. Makanya prabayar ya. Nah, ada dasar pengujian pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 28F ayat dan juga pasal 28H ayat 4 yang saudara gunakan sebagai dasar pengujian ini. Secara struktur dan format sudah cukup sesuai dengan pasal 10 ayat 2 PMK 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Kemudian ada beberapa bagian mungkin ini kan saya lihat agak beda ini perlu dipastikan juga saudara pemohon, saudara kuasa. Di batu uji dalam permohonan itu ada beberapa pasal itu berbeda itu. Itu kan di sana halaman 2 permohonan aku tercantum 2 pasal. Coba lihat itu. Pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 4. UUD RI 145. Nah, tapi pada bagian legal standing, di kedudukan hukum, di halaman 5 dan ini, di halaman permohonan itu tercantum 4 pasal di situ, di dalamnya. Nah, kenapa menjadi membengkak di situ? Nggak usah dijawab, tapi nanti sebagai catatan, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 28F, dan pasal 28H ayat 4 UUD RI 145. Nah, ini berbeda lagi kalau udah diperbaiki nanti akan menjadi lebih pas itu ya. Nah di kewenangan mahkamah saya kira bagian ini sudah lengkap tata urutan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi dasar hukum mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku ini. Kemudian di kedudukan hukum, nah ini yang agak juga perlu saudara elaborasi ya, mengenai kualifikasi sebagai WNI, kemudian juga berprofesi sebagai driver online ini. Juga saudara harus, karena di sini disebutkan menggantungkan pencahariannya dan sebagainya, mengalami kerugian di mana kuota internet, alat produksi itu, kemudian juga akses terhadap pekerjaan juga menjadi terganggu. Nah ini kebijakan penghangusan kuota ini hubungannya coba lengketkan betul sehingga betul-betul apa namanya smooth lah hubungannya secara apa kausal perbannya seperti apa itu loh yang antara pasal yang kemudian dianggap itu merugikan kemudian juga hubungan kausal perbannya betul-betul bahwa kerugian itu apakah memang sesuatu yang faktual ya pasti terjadi atau mungkin sudah terjadi menurut pemohon itu atau memang potensial hak konstitusionalnya itu akan dirugikan. Nah ini saudara diuraikan lagi. Pokoknya di 5 parameter kerugian itu, syarat kerugian itu yang memang harus dielaborasi lagi sehingga memang bisa didapatkan secara jelas kedudukan hukum dari pemohon itu. Nah ini kan apalagi banyak sebenarnya pasal yang diuji. Nah ini juga harus dielaborasi kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya pasal aku yang dianggap merugikan itu. Nah sehingga nanti bertemu ini belum begitu cun ya antara uraian-uraian mengenai kerugiannya, kemudian juga antara bahwa bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi UUD RI 45 juga belum diuraikan secara jelas. Nanti mungkin diperbaikan bisa menjadi lebih baik. Nah di alasan permohonan saya kira juga sudah cukup baik, cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu disempurnakan, misalnya ini apa nama tentang penggunaan masa berlaku kuota itu kan, yang di norma-norma mengatur besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berdasarkan formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah ini bagaimana hubungannya? Kenapa hubungan dengan norma pasal ini terhadap ketentuan besaran tarif ya kuota internet? Kemudian juga langsung loncat ke penghangusan kuota sepihak itu belum mengalir dengan benar itu ya. Ya. Skema masa aktif kuota coba diruntutkan karena memang di alasan-alasan ini juga menjadi jelas ada beberapa peraturan Menteri Kominfo misalnya nomor 5 tahun 2021 itu harus dihubungkannya seperti apa. Kaitannya itu seperti apa mencantumkan beberapa ketentuan ini. Sehingga nanti tahu betul sebenarnya ini persoalan yang diajukan permohonan ini adalah bagian kerugian oleh berlakunya peraturan menteri itu, ya Kominfo itu, nomor 5 tahun 2021, atau memang kerugian yang dialami karena berlakunya ketentuan pasal yang bersangkutan itu. Nah ini yang memang harus dilihat lagi, diuraikan lagi untuk lebih baik sebenarnya baik bisa. Nah sekira di petitum ada 3 butir petitum saya kira sudah sesuai dengan kelaziman PMK 7/2025. Hanya itu PR-nya untuk perbaikan ada beberapa di kedudukan hukum, di legal standing dan juga di alasan permohonan yang memang masih masih terlalu sedikit uraiannya itu ya untuk menempatkan dia sehingga sesuai dengan petitum yang begini yang saudara uraikan di pemaknaan ini kan di dalamnya ini. Ya. Itu yang perkara nomor 273. Lanjut saja ke permohonan yang 278. Ini yang diajukan oleh Pak Rega Felix dan juga Pak Farrozi ya. Nah, ini juga berkaitan dengan ini menarik juga ini. Jarang-jarang ini juga terjadi. Mengenai paten ya, nah mengenai paten ada 3 norma yang diuji pasal 12 ayat 1, pasal 12 ayat 2 yang diuji kemudian ada 1 dasar pengujian pasal 28C R1 dan RI 145. Di struktur dan format saya kira sudah sesuai karena sudah sering ya beracara di mahkamah. Kemudian di kewenangan mahkamah ini ada yang luput ini sepertinya Pak Rega Felix dan Pak Fahrur Rozi itu ya. Ini pasal 9 ayatnya tidak dicantumkan, belum tercantum nih ayatnya ini. Pasal 10 S1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi PMK 7 belum juga tercantum normanya. Ditulis yang lengkap lah dan urut itu ya, runtut ya. Sudah walaupun sudah dicantumkan beberapa tapi belum lengkap ya. Kemudian juga yang hanya mencantumkan pasal 9 Undang-Undang P3 halaman 2 ayat 1.4 itu sebaiknya ditambahkan menjadi pasal 9 ayat 1 Undang-Undang P3. Juga belum mencantumkan norma PMK 7 2025 itu supaya ditambahkan, dilengkapi di dalam permohonan ini. Di kedudukan hukum, saya kira ini tadi sudah dijelaskan di dalam permohonan mengenai pemohon. Ini banyak sekali sebenarnya ininya nih, WNI, ya, karyawan swasta juga, sekaligus mahasiswa, sekaligus dia pekerja lepas dan juga pekerja pada dengan inisiatif sendiri, ya, berkuliah dan sebagainya. Kemudian juga ada perintah free invention dan service invention. Nah, saya lihat di parameter syarat kerugian sudah diuraikan beberapa hal. Ya, cuma di sini menyebutkan seakan-akan kerugian yang diderita oleh pemohon ini hanya berpotensi saja. Apalagi ini hanya kekhawatiran disebut. Nah, tapi nanti ini harus diuraikan dengan jelas, ya, dengan tegas. Bukan satu keraguan atau kekhawatiran akan terjadi ini bersifat potensial, ya, atau memang potensial merugikan hak konstitusional atau memang nyata sekali faktual sudah dialami kerugian itu. Karena ini kan sudah bekerja di satu usaha yang kemudian dianggap tidak memiliki kedudukan yang benar gitu, yang hak hukumnya. Nah, kemudian juga saudara menyebutkan di dalam legal standing ini kerugian akibat pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Paten tidak memiliki parameter yang jelas terhadap hubungan kerja. Nah, di sini karena memang kan belum ada nih pasal ini ya. Supaya diperluas lagi sekaligus juga ada beberapa perbaikan di redaksi menjadi ketentuan pasal hubungan kerja menggunakan data ini juga masih belum dikaitkan ya, dianalisis dengan kedudukan pemohon supaya jelas kedudukan hukumnya ya. Ini yang masih belum, mungkin karena baru pendahuluan ini masih sangat sumir. Sebenarnya bisa diperluas lagi, mudah-mudahan nanti di dalam perbaikan ini sudah dilengkapi lagi. Apalagi di sini kan ada temuan-temuan yang membandingkan dengan di alasan permohonannya ini di seperti yang terjadi di Amerika dan Jerman. Ya. Nah, ini paten juga sebenarnya dilihat sebenarnya ini paten ya, karena memang ini diuraikan dari pemohon ini, atau mungkin bisa jadi juga ini atau rahasia dagang sih sebenarnya. Coba nanti dilihat lagi ya, pada bagian mana di rumpun haki itu sebenarnya ini berada. Apakah memang di paten yang dimaksud oleh pemohon ini sebenarnya, atau memang yang lain gitu. Nah, ini kan juga sudah diuraikan dengan bagus tadi perbandingan di beberapa negara, tapi tidak menyebutkan sumber-sumbernya itu ya, sumber pustakanya, untuk lebih meyakinkan mahkamah supaya dilengkapi. Saya kira itu lebih mudah didapat. Kemudian juga mungkin juga menganalisa hasil-hasil riset ya, yang latar belakang pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 ini saya kira juga bisa dilakukan untuk melengkapi, untuk mendukung dalil yang dikemukakan oleh para pemohon ini. Kemudian juga di sini ada matrik ya, yang tabel sesudah dan sebelum, ya. Tapi tidak ada analisanya, hanya apa lembar yang berisi matrik aja supaya dilengkapi nih untuk diperjelas apa maksudnya menampilkan itu di dalam bagian permohonan ini. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan juga sama teori-teori pendapat ahli mengenai pasal 28C ini, ya, bisa dimasukkan ke situ. Kaitkan juga dengan analisis dan dengan kasus konkret, karena ini kan kasus konkret juga sama seperti tadi yang berkaitan dengan kuota itu yang terjadi. Nah, ini memang sering terjadi yang persoalan ini antara mereka yang menemukan, ya, invention sesuatu itu bisa jadi juga kemudian yang dihasilkan oleh inventor itu ada hubungan kerja yang baik, itu bisa jadi juga merembet ke persoalan-persoalan yang terjadi di dalam penggunaan. Apakah memang sudah didaftar, kemudian ini kan sudah ketika mau mendaftar tiba-tiba sudah ternyata sudah ada di yang menyatakan bahwa sudah ada yang lebih dahulu mendaftarnya. Nah, ini kemudian kalau dia di rahasia dagang kan memang dia tidak harus didaftar, dilaporkan. Nah, tapi di paten memang dia harus, karena paten itu bagian dari rumpun rezimnya intellectual property yang memang harus didaftarkan di kementerian. Nah, ini saya kira yang masih belum terurai dengan cukup baik supaya nanti petitum yang di sini, ini kan pemaknaan nih angka 2 dengan angka 3 ini, meminta pemaknaan bersyarat ini menjadi lebih jelas yang di dalam 4 butir petitum ini, ya, ditambahkan frasa-frasa yang memang harus belum sebegitu sesuai, saya lihat dibuat agak sinkron lah lebih sedikit lagi. Kemudian juga hubungan kerja pasal 12 tadi juga menggunakan data yang memang belum cukup untuk membuktikan bahwa memang ada kaitannya betul antara posita dengan petitum yang disampaikan ini sudah terpapar di alasan-alasan permohonannya itu tentunya. Nah, ini yang belum nyambung, mungkin nanti diperbaikan, bisa dilengkapi lagi, ya. Ada beberapa bagian di duduk perkara, kemudian berkaitan dengan amar kabul atau yang ada di website Mahkamah Konstitusi juga bisa dilihat contoh-contoh itu. Berkaitan dengan haki sebenarnya sudah ada sih, selain daripada paten ini. Saya kira itu mudah-mudahan bisa lebih menambah bahan untuk lengkapnya permohonan saudara-saudara ini. Baik permohonan yang pertama tadi maupun permohonan yang 278 itu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Sekarang Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, para pemohon dan kuasanya, baik pemohon 273 maupun 78 yang saya hormati. Saya meneruskan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur sebagai penasihatan. Saya mulai dengan 273 dulu nih, Pak Victor. Ya. Nah, ini yang umum dulu di bagian pihak pemohon ini. Saya lihat di surat kuasa, nama pemberi kuasanya Ibu Wahyu Trinanasari. Kemudian di permohonan Wahyu Trinanasari. Nah, ini harus disesuaikan sesuai KTP saja. Itu catatan yang pertama. Ya. Ini kecil-kecil aja kadang ketahuan sama kita. Gitu. Karena memang dibaca sama majelis panel gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait kewenangan mahkamah, saya kira ini juga sudah bagus karena yang bikin adalah yang sudah malang melintang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kalau dari sisi kedudukan hukum, ini juga sudah menampakkan kerugian konstitusionalnya dan kemudian kausalitas antara keberlakuan norma yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional itu. Jadi apa, saya enggak berkomentar atau tidak memberikan penasihatan lebih lanjut. Nah, terkait dengan posita ini Pak Victor, seperti permohonan dulu kan yang Pak Victor juga kemudian akhirnya masukkan undang-undang BPK juga kan. Nah, ini penasihatan boleh juga dimasukkan seperti yang dulu, boleh juga enggak ya. Ini kan hakikatnya sebetulnya menyangkut soal relasi antara konsumen dan produsen. Dalam hal ini penyedia layanan ya. Ini bagian alasan permohonan ya. Karena itu menurut saya Pak Victor, coba di-exercise ya dengan juga menggunakan undang-undang perlindungan konsumen ya. Barangkali ada yang dipergunakan. Saya juga sudah cukup lama juga enggak membaca undang-undang ini gitu, tapi barangkali ada yang bisa dipergunakan untuk memperkuat ya permohonan ini ya. Kemudian yang kedua Pak Victor, jangan kalah sama Pak Rega Felix ini. Pak Rega Felix itu pakai komparasi dengan German Patentlaw gitu. Pak Victor pakai juga komparasi ini dengan negara mana gitu kan. Kamboja juga boleh. Itu ya dengan negara maju lah ya. Yang terkait dengan telecommunication law-nya itu. Nah, ini penting supaya mahkamah juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih pengaturan ya tentang pulsa yang daluarsa ya yang belum dipergunakan gitu kan, terutama pada pengguna prabayar. Pemohon kan tadi prabayar ya bilangnya ya gitu. Ini ada baiknya kalau Pak Victor juga bisa memperkuat dengan komparatif perspektif lah ya, paling enggak supaya jangan kalah sama Pak Rega Felix lah itu gitu, ya. Nah, yang berikutnya, ini saya pendek-pendek aja Pak Victor, karena kalau panjang-panjang nanti Bapak tambah pusing gitu ya. Ini saya lihat kan Bapak menggunakan landasan pengujian pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, 28F serta 28H ayat 4 ya. Namun kalau saya baca ya dalam bagian urean pertentangan ya dengan antara norma yang diuji dengan landasan pengujian, ini yang baru Bapak sebutkan dengan pasal 28 di ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 ya. Nah, ini kalau memang 28D ayat 2 dan pasal 28F itu mau dipergunakan ya harus diuraikan juga. Itu. Apa pertentangan antara norma yang diuji itu dengan kedua landasan pengujian yang belum diuraikan. Kalau enggak ya dihapus saja kalau itu dirasa sudah cukup ya. Itu. Nah, jadi dari saya coba kalau bagian petitum, nah terakhir ini kan, ini kalau petitumnya Pak Victor minta tiga alternatif itu ya bisa seperti itu, nggak dilarang juga, tapi bisa juga ini dijadikan satu kan, bisa juga atau gitu ya itu. Nah, tapi itu saya kembalikan kepada Pak Victor ya. Jadi bisa juga supaya lebih sederhana, maka ketiganya dirangkum jadi satu pemaknaan dengan tapi memuat ketiga-tiganya katanya ya. Itu sekira untuk 273 dari saya, itu pendek saja. Terus saya kemudian ke Pak Rega Felix ini ya. Ini untuk Pak Rega Felix ya, itu memang kalau patent law Jerman itu lebih komprehensif ya, karena memang penemuan di sana sudah berkembang dengan pesat, peneliti di sana lebih banyak.
Jadi apa iya karena patent law-nya atau karena memang penelitian di sana dengan dukungan anggaran, baik anggaran negara maupun sektor swastanya ini memang jauh lebih tinggi. Jadi karena penelitiannya yang banyak dulu, bukan karena hukum patennya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau ya sepanjang yang saya pahami, undang-undang paten kita memang dibuat lebih sederhana kalau dibandingkan dengan undang-undang paten yang berlaku di negara-negara yang memang riset and development-nya itu sudah jauh lebih maju. Tapi undang-undang paten kita ya paling tidak memenuhi standar minimalnya WIPO lah ya, WIPO. Ya, WIPO. Itu ya. Nah, pertanyaannya Pak Rega Felix ini ya. Nih, tapi sebelum ke sana saya mulai dululah dari kalau kewenangan mahkamah. Enggak ya. Nah, kalau kedudukan hukum ya. Ini kan baru meskipun disebut ini kan potensial ya. Ya, gitu ya yang Pak Rega Felix sampaikan. Itu kira-kira walaupun potensial itu kan kira-kira pemohon itu sudah meneliti apa sih yang kira-kira berpotensi untuk ya memberikan atau menciptakan hak paten pada dirinya. Ini supaya yakin ini terkait dengan legal standing-nya pemohon sebagai mahasiswa. Ya. Boleh tentu sebagai mahasiswa. Ya. Tapi kira-kira kan bahwa kalau kuliah di ITB itu melakukan penelitian, tapi kan kalau tidak spesifik lagi, ya itu nanti semua mahasiswa ITB merasa punya kedudukan hukum juga kan seperti itu. Bukan cuman mahasiswa ITB saja, mahasiswa teknik itu kan memang, dan juga MIPA barangkali yang sains itu kan juga memang unsur penelitiannya itu kan banyak. Atau baik yang baru maupun yang penelitian pengembangan. Gitu kan. Jadi supaya lebih dispesifik ya, sekarang ini lagi kira-kira mengembangkan penelitian apa sih ya, yang itu berpotensi untuk menimbulkan hak paten bisa dipatenkan itu. Nah, jadi supaya para yang mulia yang lain di luar kami bertiga ini yakin nanti kalau di RPH-kan ya, sebab kan dari panel ini kan dibawa ke RPH nanti ya. Jadi itu catatan untuk menguatkan ya legal standing pemohon. Artinya karena pemohon itu sedang mengembangkan satu penelitian tertentu, dan itu juga ada buktinya lah itu, maka dengan berlakunya ketentuan pasal 12 ayat 1 dan juga ayat 2, ini ada potensi dirugikan hak konstitusionalnya. Itu supaya dipertajam Pak Rega Felix ya. Itu. Nah, tentu pasti nanti banyak pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya penelitiannya itu katakanlah, ini kan yang menjadi di Jerman sepanjang yang saya baca, memang yang namanya free ya invention itu, yang patennya menjadi milik dari si employee, itu kan lebih banyak kalau satu ya perusahaan itu hanya memfasilitasi saja tapi tidak membiayai. Nah, sekarang kalau fasilitasnya full dari perusahaan, biayanya full dari perusahaan ya, apa ya apa itu akan menjadi free gitu. Nah, makanya dibuka kemungkinan lain di undang-undang paten itu di pasal 12. Artinya itu pada dasarnya menjadi milik pemberi pekerjaan, tetapi bisa diperjanjikan lain. Perjanjikan lain itu termasuk benefit-benefit yang timbul ya kalau kemudian paten itu mendapatkan perlindungan paten ya. Artinya itu sebetulnya dalam rumusan yang lebih sederhana sudah tercover juga apa yang akan diinikan. Nah, pertanyaan yang tentu mungkin akan juga diajukan kalau ini terus adalah bagaimana kalau ternyata ini bukan satu orang saja, ini kerja bersama, ada unsur perusahaannya, ya. Misalnya perusahaan itu katakanlah sudah memiliki hak paten, ya, atas satu hal atau belum memiliki hak paten tapi sudah mengerjakan sebagian. Si employee ini tinggal meneruskan saja. Itu. Di mana itu posisinya kemudian dalam posisi seperti itu? Ya. Itu. Basis posisinya ada di mana? Di service atau tight invention atau di free invention? Kalau sudah seperti itu. Nah, kalau katakanlah ini melibatkan pihak lain juga, pihak lain itu pekerja yang lebih dari satu, itu, nah itu harus seperti apa? Ya. Jadi ini kan tidak sesederhana kemudian dalam paten apa dalam kaitannya dengan hak paten itu kemudian apa yang dipatenkan itu ini bisa apa memang bisa diterima kalau sepenuhnya dari awalnya itu di-create oleh pemohon perusahaan itu tinggal apa memang hanya memberikan fasilitas. Tapi ketika memberikan pembiayaan, ketika kemudian setengah dari proses menuju satakala satu result yang bisa dipatenkan itu juga sudah disediakan oleh perusahaan. Nah ini sekiranya ada baiknya di-exercise juga dalam permohonan. Itu supaya jelas batasnya. Ya. Mana yang sepatutnya menjadi service invention karena itu menjadi company's patent ya dan mana yang merupakan free invention yang bisa menjadi employee patent ya itu. Nah, karena memang atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. Yang dimaksud spesifik ini seperti apa juga, Pak? Nanti perusahaannya pintar juga kalau ini dikabulkan gitu. Kalau gitu saya bikin perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik gitu loh. Spesifik itu kan maksudnya detail kan? Nah, gitu loh, ditetilkan. Tapi kan artinya enggak tercapai juga, ya. Perusahaan kan pasti punya lawyer, patent lawyer yang pinter-pinter itu atau in-house counsel yang pinter-pinter gitu yang detail gitu ya. Itu. Jadi saya pernah jadi 14 tahun jadi in-house counsel soalnya ya sebagai direktur legal di sebuah perusahaan multinasional gitu loh. Jadi I know how to deal with yang kayak begini-begini ini gitu ya. Nah, supaya ruang employee-nya itu tidak terlalu besar gitu loh. Ruang company-nya yang besar. Nah, ini supaya tercapai yang dimohonkan oleh Pak Rega Felix ini harus diperjelas gitu loh. Kalau hanya yang spesifik ini maksudnya yang harus memuat seperti apa unsur-unsurnya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya kira cukuplah itu dulu kita nanti kalau menemukan mohon izin ketua panel untuk menambahkan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi enak menjadi ketua panel itu kalau yang lain sudah lengkap kita tinggal menutup sidang. Tapi saya ada 1-2 catatan ya. Saya mulai dari permohonan nomor 278. Pertama nih Pak Rega Felix, salah satu tantangan Pak Rega Felix itu adalah soal memperkuat legal standing ini kan baru potensi ini. Nah, itu yang harus diperkuat. So potensi itu kan ada frasa mengikuti yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu tantangannya kalau orang menjelaskan bukan kerugian faktual tapi masih potensial dan itu harus menjelaskan kepada hakim bahwa itu dapat dipastikan akan terjadi. Di situ kuncinya. kalau dia potensial. Itu satu. Yang kedua, ini kita sekarang mulai juga agak, dari diskusi-diskusi terakhir, ada kewajiban sekarang untuk menjelaskan kalau orang mendalilkan bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 misalnya di sini, itu harus diuraikan. Apa yang dipahami pemohon tentang pasal 28C ayat 1 itu berkaitan dengan dasar pengujian terhadap norma yang diuji konstitusionalitasnya. Misalnya Pak Rega Felix, ini pasal 28C ayat 1 itu kan banyak, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Apakah pasal 28C ini pada bagian ininya, atau berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu atau seni dan budaya, atau pada bagian perasa meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau pemohon tidak men-challenge hakim dengan mulai mengelaborasi apa substansi dari dasar pengujian itu, kami juga tidak akan terpancing untuk menilai itu. Nah, kita ini agak mulai, harus mulai meningkat nih, harus agak lebih advance sekarang, Pak Rega Felix. Jadi tolong, nasihat saya itu saja, dua poin saja untuk permohonan ini, memberikan elaborasi kira-kira di pasal 28C itu poin-poin atau substansi mananya yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena ini banyak unsurnya di sini. Sama dengan orang mendalilkan apa? Mendalilkan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Itu kan banyak unsur-unsurnya. Dari unsur-unsurnya, unsur-unsur mana itu yang dianggap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Nah, itu mulai kita sekarang ini apa? Mendorong mulai ke titik seperti itu supaya nanti begitu kita masuk fase seperempat abad berikutnya Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai kelihatan ada pergerakan menuju bahwa ini memang mulai tertuju kepada konstitusi. Nah, itu Pak Rega Felix, dua saja nasihat saya. Untuk Pak Victor, tadi sudah saya mulai dengan membuat perkiraan kasar kerugian real yang dialami oleh pemohon itu berapa. Karena bisa jadi nanti kalau dibawa ke pleno, kami akan minta misalnya provider menyatakan berapa sih yang Anda hilangkan uang orang yang beli 100.000 terpakainya 40.000, kira-kira berapa? Jangan-jangan ini ada tempat penampungannya begitu, nanti diuangkan juga, jangan-jangan kan. Nah, itu ini menarik nanti kalau misalnya RPH memutuskan dibawa ke pleno, jadi akan banyak mendatangkan atensi dari berbagai pihak, karena ini memang salah satu keluhan dari banyak orang pelanggan prabayar. Nah, itu satu. Jadi kalau bisa diasumsikan saja, dan jika perlu diperkuat bukti pembelian pulsa Anda yang terakhir itu. Saya nggak tahu bagaimana memperkuatnya ya, yang dipakai dari 60.000 cuma dipakai 20.000, 40.000-nya. Gimana caranya bisa menjadikan bukti supaya ada ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau pengalaman negara lain sudah di-challenge sama Pak Arsul, yang mulia Pak Arsul, mungkin bisa dibandingkan juga dengan satu dua negara ya. Ya, nah, oke. Okay. Tapi yang paling penting, Pak Victor, karena ini ada petitum alternatif, harusnya Pak Victor berusaha juga menjelaskan alternatif-alternatif itu di positanya. Supaya kami ini bisa punya dasar juga mau memilih alternatif yang mana. Tiga alternatifnya kalau bisa dijelaskan. Mengapa ini, kalau yang, kan kalau kita lihat ini berdasarkan prioritas ya. Kalau tidak yang seperti ini, yang begini apa argumentasinya. Kalau tidak juga yang begini apa argumentasinya. Jadi coba dikepung nih para hakim supaya mereka tidak bisa lari dari apa yang didalilkan oleh pemohon. Saya lebih kepada itu saja, supaya kemudian kita mulai, jangan nanti orang datang ke sini, menyediakan banyak alternatif, tapi tidak ada penjelasan alternatif itu. Nah kan itu, nanti kalau mau dikaburkan gampang saja. Ini minta tiga alternatif, tapi tidak dijelaskan. Ini penjelasannya untuk yang mana ini? Nah gitu, Pak Rega Felix. Jadi itu beberapa hal, jadi kami melakukan diskusi di internal juga. Oh kalau begini, ini harus ada penasihatan ini. Ini tantangan yang harus dilakukan oleh hakim begitu. Di tengah banyaknya permohonan-permohonan. Jadi kami sekarang masuk kepada fase yang extra time semua. Biasanya pukul 4 sudah selesai, setengah 4 sudah selesai. Sekarang sampai pukul 6 pun kita masih sidang ini. Karena apa menjawab seperti ini. Sekarang kan karena kemarin agak telat ada libur akhir tahun, rata-rata kan sekarang orang mengajukan permohonan 1-2 hari diregistrasi, minggu depannya sudah dipanggil sidang. Nah itu percepatan kritik-kritik Pak Victor nih kita perbaiki. Jadi kritik yang konstruktif dari Pak Victor, dari Pak Rega Felix, nah itu kita gunakan sebagai bahan evaluasi juga di internal Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang bisa disampaikan, kalau soal format dan segala macamnya kan kita tidak perlu mendiskusikan lebih jauh. Karena pasti sudah sesuai dengan format yang ada dalam PMK 7 2025. Itu saja, Pak Rega Felix ada yang mau disampaikan atau cukup? Pak Victor?
Mohon sedikit tambahan penasehatan yang mulia.
Ya.
Jadi di permohonan kami kan konstruksinya itu memisahkan antara landasan hak konstitusional dengan landasan batu uji.
Ya.
Landasan hak konstitusional itu kami memakai tiga pasal, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 28F dan pasal 28H ayat 4.
Okay.
Sementara untuk landasan pengujian kami hanya menggunakan dua pasal, pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28H ayat 4. Nah, apakah kelazimannya apakah memang harus sama antara landasan hak konstitusional dengan landasan batu uji atau memang bisa kami pisahkan karena memang hak konstitusional itu kan berbeda dengan batu uji yang mulia.
Itu dibedakan.
Oh, siap.
Bisa saja dia ketemu sama, ya. Tapi juga tidak tertutup berbeda.
Oh, siap.
Yang perlu dielaborasi di alasan-alasan itu
batu
mengapa norma yang dipersoalkan konstitusionalitas itu bertentangan dengan dasar pengujian.
Siap.
Jadi kalau yang digunakan dua norma, itu kedua norma saja.
Siap.
Sementara yang ada di hak konstitusional adalah untuk menjelaskan
benar.
Ini loh kerugian atau potensi kerugian, anggapan kerugian atau anggapan potensi kerugian yang diderita oleh pemohon.
Oke, terima
jadi
kasih, Mulia.
Kadang-kadang bisa sama, tapi sangat banyak juga permohonan yang berbeda. Makanya kalau orang mendalilkan hak konstitusional, lalu menggunakan pasal 1 ayat 3, kita cari-cari di mana haknya di sini. Nah itu kita katakan enggak ada hak konstitusional di situ. Yang ada itu dasar pengujian kalau meletakkannya dalam konteks negara hukum. Nah itu yang kayak begitu. Jadi begitu Pak Victor, kalau dua dasar pengujiannya, tadi kan saya sebut contohnya satu ya.
Iya Mulia.
Yang minta dielaborasi lebih tajam itu. Nah itu saja yang harus di... jelaskan begitu.
Siap yang mulia. Terima begitu. Kasih.
Terima kasih.
Ini sedikit saran juga, makanya harus ditegaskan bahwa landasan pengujiannya itu hanya dua. Harus tegas supaya hakim itu tidak confuse. Ini sebetulnya semuanya landasan pengujian atau sedang bicara hak konstitusional.
Ya.
Itu aja. Itu.
Terima kasih. Ini sekarang dengan penasihatan kami tadi, ada tiga alternatif nih yang tersedia sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, bisa. Yang kedua, kalau rasa sulit ya mewujudkan apa yang disarankan tadi, bisa ditarik juga permohonan ini. Nah yang ketiga, meneruskan tapi memperbaiki. Kalau mau meneruskan tapi memperbaiki, ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi batas akhir untuk mengajukan perbaikan permohonan itu adalah 26 Januari 2026 paling lambat pukul 12.00 WIB. Nah itu batas akhirnya, jadi 26 Januari. Kami mau ingatkan, tolong kelengkapan-kelengkapan formilnya diperhatikan. Kalau ada bukti, buktinya itu di nasegel, dikasih, pokoknya lengkap lah supaya itu. Jadi kita perlu tekankan agar tidak ada potensi kekurangan syarat formal, terutama dalam permohonan-permohonan yang menantang seperti ini, syarat formalnya itu harus dilihat dengan hati-hati, Pak Rega Felix dan Pak Victor. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan yang mulia? Ya, silakan.
Terima kasih, Pak Ketua. Pak, yang nomor 278 ini ya, Pak Victor, apa 273 Pak Victor. Nah, untuk dipastikan lagi yang ini mengenai apakah ini kan menarik juga ini, belum pernah Mahkamah memeriksa tentang kuota internet ini ya. Nah, ini kan masih ambigu ini sebenarnya mengenai persoalan yang ada di dalam alasan-alasan permohonan diajukan ini. Apakah yang berkaitan memang dengan pasal 71 itu ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2023 itu, atau berkaitan dengan kerugian yang ada di dalam peraturan Menteri Kominfo itu. Nah, ini pilih aja sebenarnya mana. Ini kalau begini tumpang tindih seperti apa, nanti bisa kabur juga. Jangan terlalu banyak tetapi malah tidak fokus, saya lihat. Coba, tapi ini saran saja namanya, apa penasehatan untuk menjadi lebih tegasnya alasannya ini ya. Makasih Pak Mali yang mulia, Pak Ketua.
Ya, silakan Pak Rasul. Ini ada yang ingat lagi belum?
Barangkali bisa di-exercise, tapi ini kembali ke Pak Victor ya, karena kan kliennya Prabayar. Sesungguhnya kan persoalan ini tidak hanya terjadi di Prabayar, di Pasabayar kan juga. Ya, kalau saya langganannya mengatakan paket dasarnya itu misalnya 150.000 dapat jatah 20 GB bulan ini. Saya baru pakai 10 GB ini, itu ya. Dan kemudian bulan depan kan saya dapat lagi 20 GB, tapi saya karena banyak di bulan depan itu ya, jadi 25 GB. Padahal saya kan udah masih punya itu 10, cuman kan hangus. Sehingga saya harus beli kuota ekstra kan? Nah, itu kan yang dilakukan. Nah, kalau bisa di-exercise lebih itu akan lebih bagus lagi, terlepas dari bahwa pemohon itu kaitannya dengan Prabayar. Tapi silakan kembali ke Pak Victor supaya nanti ini sekali lagi kalau dibawa ke pleno itu jadi lebih komprehensif pokok bahasanya. Makasih.
Jadi saya juga enggak sadar menceritakan Pak Rasul karena saya pakai Pascabayar ya gitu. Nomor Pascabayar saya sejak 2001 lagi Pak Rasul. Sudah 25 tahun. Enggak berubah-berubah. Itu terserah jika mau memikirkan seperti itu, tapi juga bisa kan datang dengan permohonan baru, satu Pascabayar, satu Prabayar, nanti digabungkan sidang. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 273 dan 278 PU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 untuk perkara nomor 273 dan 278, garis miring PUU, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Senin tanggal 26 Januari 2026 pukul 12.00 WIB. Terima kasih, selamat sore.